българското национално Дарик радио.
Стана 12. Честит национален празник. С вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик радио.
Навършват се 137 години от освобождението на България от турско робство. Официалните тържества за националния празник 3 март от традиция започнаха с церемония за издигането на националния флаг пред паметника на незнайния воин в столицата и благодарствен молебен в храма Свети Александър Невски. На церемонията пред паметника на незнайния воин присъстваха много граждани и официални лица. Председателя на Народното събрание Цецка Цачева, министра на отбраната Николай Ненчев, висши духовници и дипломати. Там президента и върховен главнокомандващ въоръжените сили Росен Плевнелиев по традиция прия почетния строй на представителни части на армията и ги поздрави за празника, след което под звуците на химна последва издигането на националния флаг. Церемонията продължи с звън от камбаните на храма Свети Александър Невски, прозвуча и траурния марш покойници, памет на падналите за свободата на България. На паметника на незнайния воин бяха поднесени венци и цветя.
Господин президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, почетният караул, чест на 3 март, националният празник на Република България е построен. Началник на караула, майор Илиев.
Здравейте, гвардейци!
Здравейте!
Поздравявам ви по случай 3 март, националният празник на Република България!
Караул! За вас знамето! Мирно! За вас срещу отясно! За Бо! Чест!
Сутринта в катедралния храм Св. Александър Невски патриарх Неофит със служение с архиерея и Обдолръцката православна църква отслужиха панихида за загиналите и благодарствен молебен за освобождението на България. До вечера от 18.30 на площад Народно събрание в София ще се състои и тържествената проверка за РИА по случай националния празник на България. Президентът Росен Плевнелиев ще произнесе слово. По-късно в Централния военен клуб ще се състои традиционния прием за 3 март, даван от държавния глава. Никъде този ни убеждават за пореден път, че само в единството на църква, народ и общество, само когато оставим встрани политическите ни и други различия, които ни противопоставят, можем да продължим напред към осъществяване на завещаните ни от миналото високи образци на православна духовност, просвета и култура, християнска нравственост и безкорисно родолюбие, каза патриарх Неофит празничното си обращение за 3 март.
Духовният подвиг на нашите предци и светлата памет на нашите освободители задължават всички нас да работим още по-усърдно за доброто и просперитета на нашия народ и нашата обичана родина. Опитът от нашето минало ясно сочи, че големите и истинските успехи на нашия народ са идвали тогава, когато е бил здраво стъпил върху своите две сигурни вековни опори – суверенната държавност и родната православна църква. Като помним и знаем всичко това, нека неизменно пребъдваме както в нашите всекидневни трудове, така и в нашата усърдна молитва към Всепознателя Бога, та да изпросваме Неговата велика милост и благоволение към благочестивия православен български народ в родината ни и далеч от нея. Благодатта на нашия Господ и Спасител Исус Христос и любовта на Бога Отца и общението със Святия Дух да бъдат със всички вас. Амин. Честит и благословен национален празник!
Лошото време не попречи националния празник 3 март да бъде отбелязан и на паметния връх Шипка. Въпреки силния вятър и ниските температури на върха отново се развяха национални знамена. С 300 метров три багреники шествие Стара Загора отбеляза 3 март. Похода за свободата да развеем българското знаме е по инициатива на общината. По време на шествието, в което участваха и военнослужащи, флага гигант бе пренесен до мястото, където през лятото на 1877 самарското знаме и българското опълчение получават бойното си кръщение на ужесточена битка за Стара Загора и свободата на отечеството. Ритуал по предаване на конската опашка организираха жители на Поповското село Садина по повод от миналите Тодоров ден и днешния национален празник. Денят започна с полагане на цветя пред мемориалната плоча в центъра на селото, след което жители и гости на Садина се отправиха на шести. Борислав Курдов допълва.
В Поповското село Садина от години е традиция да се организира възстановка на ритуал по предаване на първото българско знаме – конската опашка. Тази година празника събра стотици жители и гости на селото, разказа кметът Христа Тодорова.
Конската опашка е символа. Това е първото българско знаме. Прабългарите още са го ползвали при военно време. А най-възрастният коняр предава конската опашка на най-младия. В тази година конската опашка е предали Стоян Петев. Той е заслужил деятел към Федерацията за конен спорт от Садина. И предали на Пенчо Андрея Саказа от Садина. Значи най-малкият, между другото, беше внука на Стоян Петев.
Денят в Садина започна с полагането на венци и цветя пред мраморния мемориал в центъра на селото. Последваха три залпове от черешовото топче, които дадоха начало на шествие към паметника на загиналите за освобождението на България руски войни. След обяд в центъра на селото и в местното читалище е организирана богата културна програма, в която се изявяват местни и гостуващи самодейни състави. Борислав Курдов, Дарик Радио, Търговище.
При засилени мерки за сигурност депутати от Патриотичния фронт и граждани положиха венци пред паметника на опълченеца в столицата. Свободен е българският дух 137 години след освобождението, каза по повод днешния национален празник народният представител Димитър Байрактаров, записа го Александър Гинев.
Свободен е българският дух, но днес на първо място отдаваме своята почет към геройското дело на българските опълченци, на нашите герои като Васил Левски, Христо Ботев, тези, които направиха възможно да има тази освободителна битка. И българският дух е жив и той няма как да не бъде свободен. Ние трябва да се освободим от зависимостите, които ни е оставил на първо място като завет Левски, а именно от зависимостите на парите, от зависимостите на олигархията, които днес са обхванали цялата държава, и от зависимостите на политическия монопол и тези лицемерни поведения на политиците.
Партия Атака ще проведе традиционното си шествие по повод освобождението на България от турско робство. Шествието ще премине под надслов 10 години Атака, 10 години битка за България и от турско иго ни освободи Русия на Европейския съюз. Шествието тръгва в този част от НДК. То ще продължи по булевард Витоша към президентството, а оттам до храм паметника Александър Невски. На шествието ще присъства Анатолий Карпов, депутат от Държавната дума на Руската федерация, от управляващата партия Един на Русия и световен шампион по шахмат, посочват от партията. Проявата ще върши с митинг пред храма Свети Александър Невски. От света в Московския център за правата на човека се провежда церемонията за прощаване с руски опозиционер Борис Немцов, който бе застрелян в руската столица в нощта на петък срещу събота. След поклонението в центъра Сахаров, Немцов ще бъде погребан след обед на Троекуровското гробище в Москва. Единственият действащ чуж министър, който ще присъства на тези прояви, е литовският външен министър Линас Линкевичус. Очаква се Германия да е представена от специалния си представител за връзките с Русия Гернот Ерлер. Президентът Путин и премиерът Медведев няма да присъстват. Полша остава без представител, след като председателят на Сената Богдан Борусевич не е бил допуснат в Русия. Според руската страна, той е в списъка с лица, на които е забранено да влизат в Русия. Отказ за допускане на руска територия получи латвийски евродепутат Сандра Калниет. Списъкът е съставен в отговор на санкциите на Европейския съюз срещу руски чиновници, въведени заради ситуацията в Украина. Междувременно говорителя на руското следствие Владимир Маркин заяви днес, че по всички версии за убийството на Немцов се водят следствени действия, разпитват се свидетели, иззети са веществени доказателства, прегледани са записи от охранителни камери, назначени среди съдебни експертизи, сред които медицински, балистични и други. Свидетелката по случая, приятелката на Немцов, украинската манекенка Анна Дорицка, е получила разрешение от разследващите да напусне Русия и тя още вчера се е завърнала в Киев. Адвокатът и Вадим Прохоров увери, че клиентката му е взела активно и доброволно участие в следствените дейности и е готова да оказва доброволно допълнително съдействие на разследването. Убийството на руския опозиционер Борис Немцов е признак за влошаващия се климат в Русия. Това пък заяви в интервю за Reuters президента на Съединените щати Барак Обама, часове преди днешното погребение на Немцов. Американският президент призова за щателно разследване на убийството. По думите му, в Русия през последните 7 години са направени стъпки назад по отношение на гражданските права и свободата на медиите. Гражданското общество, независимите журналисти, хората, които се опитват да общуват по интернет, чувстват нарастваща заплаха и ограничения, смята Обама. Той посочи, че все по-често единствената информация, до която руското общество има достъп, е единствено чрез държавните медии. Според Обама, свободата на пресата, свободата на събиране, свободата на информацията, основните граждански права и свободи в Русия са в много по-лошо състояние, отколкото преди 4, 5, дори 10 години. Газовите доставки за Европейския съюз са обезпечени, обяви Европейската комисия след проведената вчера тристранна среща в Брюксел между представители на комисията Русия и Украина. Спокоен съм, че снабдяването с газ за пазарите на Европейския съюз остава сигурно, заяви с нощи Брюксел заместник-председателя на Еврокомисията по въпросите на енергийния съюз Марош Шефчович. След дълго продължилите разговори в белгийската столица. Преговарящите са гарантирали, че така наречения зимен пакет за доставките за Украина ще бъде изцяло приложен. Според върховния представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Федерика Могерини, преговорите в Брюксел помагат да се сближат с позициите на Москва и Киев за газовите доставки. В разпространено след разговорите съвместно изявление на Шефчович и Могерини се посочва, че Газпром и Нафтогаз са предоставили гаранции за безпроблемен транзит на синьо гориво към Европа. Според потвърдените намерения за изпълнение на зимния пакет, украинската Нафтогаз ще предплаща и поръчва от Газпром обемите газ достатъчни, за да се задоволят текущите вътрешни нужди на Украина през месец март. Както се отбелязва в изявлението, Нафтогаз ще продължи да гарантира и безпроблемния транзит на газ за Европейския съюз. Газпром от своя страна ще доставя до 114 милиона кубически метра на ден предплатени и поръчени обеми от синьото гориво на съвместно съгласувани пунктове за доставката му. Изпълнявайки това, страните демонстрират надежност, съответно като важен доставчик на природен газ за Европейския съюз и ключова транзитна страна. Могерини и Шефчович посочват още, че Еврокомисията очаква предложение от Русия и Украина за доставките на газ през летния период. Тази връзка трябва да се проведе следваща тристранна среща до 31 март. В изявлението се казва, че на преговорите е постигнато и споразумение да продължи обсъждането за доставките на газ за Донбас. Лидерите на страните от Нормандската четворка, Франция, Германия, Русия и Украина, констатираха напредък в изпълнението на минските споразумения, обяви Елисейския дворец след провел се телефонен разговор вчера между президента на Франция Франсуа Оланд, руския и украинския му колега Путин и Порошенко, както и канцлер на Германия Ангела Меркел. В изявлението се посочва, че наред с констатирания напредък, лидерите са подчертали и необходимостта от подобряване на ситуацията. Както става ясно от съобщението, те са се споразумели да се обърнат към Организацията за силно сътрудничество в Европа с призив да играе по-активна роля, за да се гарантира строгото спазване на примирието и изтеглянето на тежките въоръжения. Изявлението се казва също, че в сътрудничество с Международния комитет на Червения кръст трябва да се съдейства за освобождаването на военнопленници и предоставянето на хуманитарна помощ. Говорителя на Меркел Штефен Себер добави, че тя е отправила покана за нови преговори на експертно равнище, които да се състоят в Берлин в петък, 6 март. Киев от своя страна съобщи, че по време на телефонния разговор лидерите са подкрепили украинското предложение да се разположат наблюдатели на Организацията за силно сътрудничество в Европа на местата, където се нарушава примирието. Според пресслужбата на украинския президент, за целта следва да се започне от 10 населени места. Това трябва да стане при гарантиране на пълна безопасност на инспекторите от организацията, както и на безпрепятствени проверки на местата, където се изтегля техника. Според пресслужбата, предстоящите консултации в петък ще са на равнище заместник министри на външните работи. Там ще се обсъди въпроса за разполагането на миротворческа мисия в Украина. Пресслужбата на Кремъл на своя ред съобщи, че лидерите са подчертали целесъобразността на по-активното включване на Червения кръст в оказването на хуманитарна помощ на жителите на Донбас. Отново у нас ограничава се движението на товарни автомобили по определени участъци от републиканската пътна мрежа. Забраната ще е в сила до 20 часа. Целта е да се облегчи трафика по основните пътни артерии, последни от поредицата почивни дни. Среди честванията на националния празник 3 март, пък движението през прохода Шипка ще бъде ограничено и пренасочено по близки обиколни маршрути. До 14.30 ще бъде спряно транзитното преминаване през прохода. Ще се допускат само автомобили, превозващи участници в тържествата, както и организирания междуградски превоз. Още от Вилиянков.
Временно се забранява преминаването на товарни автомобили над 12 тона, ремаркета и полуремаркета, селскостопанска и земеделска техника по автомагистралите и по определени пътища в страната. Това са участъците, които са най-натоварени, обясни Георги Златев от Агенция Пътна инфраструктура.
Това са пътя 1-1, който е в участъка между Ребърково и Ботевград. Същия път в участъка от края на автомагистрала Струма до гранично контролно-пропускателния пункт Кулата. Път 1-4, който е от Ябланите, т.е. края на автомагистрала Хемус до Шумен. Път 1-5, който връзва в участъка между Русе и Велико Търново. Път 1-8, който е в участъка между Пловдив и Харманли. Път 1-9, който е връзката между Дуранкулак, Варна и Бургас. Софийски околовръстен път. Участъка между Симитли и Гоце Делчев. Асеновград Смолян и Бургас Царево. По този начин се опитваме да осигурим по-висока пропускателна способност на тези участъци и да ограничим някои от предпоставките за пътно-транспортни произшествия, т.е. надяваме се да бъдат и по-безопасно пътуването по тези пътища.
Забраната не важи за моторни превозни средства, превозващи бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари.
Времето.
Облачността постепенно ще се разкъса и намалява на места в западните райони и до слънчево. На много места все още ще превалява дъжд, който обаче ще спира най-късно в източна България. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 12.